Розділ перший. Він жив тільки, щоб убивати. Лежав на нагрітому сонцем піску. Відчував тремтіння ґрунту, донесене протиснутими до землі перистими вусиками та щетинками. Хоча тремтіння лишалося віддаленим, Ідр відчував його виразно і чітко. Орієнтуючись на нього, міг окреслити не тільки напрямок і темп пересування жертви, але і її вагу. Для більшої частини хижаків, що полювали схожим чином, вага здобичі мала вирішальне значення. Скрадання, атака та переслідування призводили до втрати енергії, яку треба було компенсувати енергетичною вартістю поживи. Більшість подібних до Ідра хижаків відмовлялися від нападу, якщо здобич була занадто малою, але не Ідр. Ідр існував не для того, аби їсти та підтримувати рід. Не для того його створили. Жив він, щоб убивати. Обережно пересуваючи ніжки, він виліз із ями від поваленого дерева, переповз замшілу колоду, трьома стрибками подолав вітролом. Наче дух промайнув галявину, занурився в зарослий папоротю підлісок, розтанув у гущавині. Рухався швидко та безшелесно, чи бігом, чи стрибаючи, наче величезний коник. Занурився в сухостій, припав до підліску сегментованим панциром черева. Тремтіння ґрунту ставало все виразніше. Імпульси від вібрисів та щетинок Ідра вкладалися в картину, у план. Ідр уже знав, як дістатися до жертви, у якому місці перетяти її шлях, як змусити втікати, як довгим стрибком упасти на неї ззаду, на якій висоті вдарити та тяти гострими, наче бритви, жувальцями. Тремтіння та імпульси вже вибудовували в ньому радість, що її відчує, коли жертва заборсається під його тагарем, ейфорію, яку дасть йому смак гарячої крові. Розкіш, яку він відчує, коли повітря роздере вереск болю. Він трохи тремтів, розкриваючи та закриваючи клешні й педіпальпи. Вібрації землі були надто виразні, а ще вони розділилися. Ідр уже знав, що жертв більше, скоріше троє, а може і четверо. Під двома ґрунт трусився звично. Тремтіння третьої вказувало на малі вагу й масу. Четверта ж, якщо і справді була якась четверта, породжувала тремтіння нерегулярні, слабкі та невпевнені. Ідр знерухомнів, напружився і виставив антени над травою, досліджував рух повітря. Тремтіння ґрунту нарешті просигналізувало про те, на що Ідр чекав. Жертви розділилися. Одна, найменша, лишилася позаду, а та четверта, невиразна, зникла. Був то фальшивий сигнал, брехливе відлуння. Ідр не став звертати на нього увагу. Мала здобич і ще більше віддалилася від інших. Ґрунт затрясся сильніше і ближче. Ідр напружив задні ніжки, відштовхнувся і стрибнув. Дівчина жахливо закричала. Замість утікати, завмерла на місці і кричала без перерви. Відьмак кинувся в її бік, у стрибку витягаючи меч, і відразу зрозумів, що щось не так, що його надурили. Чоловік, який тягнув візок із хмизом, крикнув. У Геральта на очах його підкинуло на сажень угору, а кров бризнула з нього широко та рясно. Він упав, аби відразу підлетіти знову. Цього разу двома стікаючими кров'ю шматками. Уже не кричав. Тепер пронизливо кричала жінка, яка, як і її донька, завмерла паралізована страхом. Хоча й не вірив, що це йому вдасться, відьмак зумів її врятувати. Підскочив і пнув із силою, відкидаючи забризкану кров'ю жінку зі стежини в ліс, на папороть. І відразу зрозумів, що цього разу це був підступ, фортель. Сірий, плаский, багатоніжковий і неймовірно швидкий абрис вже віддалявся від візка та першої жертви. Сунув у напрямку другої. До дівчини, яка продовжувала вищати. Геральт кинувся слідом. Якби дитина й надалі стирчала на місці, він би не встиг. Але дівчинка продемонструвала притомність і стрімголов кинулася навтюки. Сіра потвора наздогнала б її легко і без зусиль. Наздогнала б, забила і повернулася, щоб прикінчити і жінку також. І так би воно й сталося, якби не було там відьмака. Він наздогнав потвору, стрибнув, придавлюючи підбором одну з задніх ніжок. Якби не миттєвий відскік, втратив би ногу. Сіре створіння крутнулося з несамовитою спритністю, а його серпоподібні жувальця клацнули, схибивши на волосину. Раніше, ніж відьмак відновив рівновагу, потвора відштовхнулася від землі та атакувала. Геральт захистився рефлекторним, широким і досить хаотичним ударом меча, відкинув потвору. Рани їй не завдав, але перехопив ініціативу. Скочив, дострибнув, тнучи від вуха, розрубуючи панцир на пласкому цефалотораксі. Цефалоторакс – голову груди, частина тіла головоногих, до якої кріпляться кінцівки та ротові частини. Раніше, ніж приголомшене створіння оговталося, другим ударом відсік йому ліве жувальце. Потвора кинулася на нього, махаючи лапами, намагаючись жувальцем, що лишилося, заколоти його наче тур. Відьмак відрубав їй і те друге. Швидким зворотним ударом відхльоснув одну з педіпальп і знову рубанув по цефалотораксу. До Ідра врешті дійшло, що він у небезпеці, що мусить тікати. Він мусив тікати, тікати далеко, заховатися десь, закопатися в укриття. Жив він тільки для того, щоб убивати. Щоб убивати, він мусив регенерувати, мусив тікати, тікати. Відьмак не дав йому втекти. Наздогнав, наступив на задній сегмент тулуба, тяв згори з розмаху. Цього разу панцир головогрудей піддався. З тріщини бризнула і полилася густа зеленувата кров. Потвора борсалася, її кінцівки дико били об землю. Геральт тяв мечем, цього разу повністю відділяючи пласку голову від решти. Важко дихав. Звіддаля загриміло. Вітер, що оце раптом здійнявся, і небо, яке почало швидко темнішати, сповіщали про наближення грози. Альберт Смулька, новопризначений гмінний жупан, уже під час першої зустрічі нагадував Геральтову брукву. Він був кругленький, неохайний, товстошкірий і взагалі-то зовсім не цікавий. Інакше кажучи, не дуже він відрізнявся від інших урядників гмінного рівня, з якими доводилося відьмакові сконтактувати.
«Значить, то правда», – сказав жупан, – «що як відьмак ти на клопоти валичний. Йонас, мій попередник», – продовжив замить, не дочекавшись із боку Геральта жодної реакції. «Нахвалитися тобою не міг. Віриш, що я його за брехуна вважав? Значить, що йому не до кінця вірив. Знаю, як діла вміють казичками обростати. Особливо серед люду темного. Там, куди не плюнь, чи диво, чи чудо, чи інший який відьмак із силами нелюдськими. А ти, бач, показав, що вона щира правда. Там, у Буру, за річечкою, людей зникло, і не полічити. А як тудой до містечка дорога коротша, то й ходили дурні на власну погибель, не зважаючи на перестороги. А нині такий уже час, що краще не швендяти по пустках, по лісах не лазити. Усюди потвори, усюди людоїди. У Темерії, на Токайському узгір'ї. Ось як страшенна справа сталася. 15 людей у поселенні вугільників якийсь упир лісовий повбивав. Роговизною те поселення звалося. Чув ти, напевно? Ні? Але щоб я здох. Правду кажу. Начебто й чорнокнижники слідство в тій роговизні вчиняли. Ну що там казати, ми теперечка тута, в Ансегісі, у безпеці, тобі дякуючи.
Вийняв із комода скриничку. Розклав на столі аркуш паперу, макнув у каламар перо,